Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радиорации, тут Милана Вераснева. Калаўрот – гэта сімвал, пра які чулі амаль усе. Гэта святы сімвал славянскіх народаў. Калаўрот для сапраўднага славяніна – гэта нейкі слуп роднай веры. Можна нават сказаць, што калаўрот асвятляе жыццёвую дарогу, якая вядзе па шляху праві, завешчанай нашымі вялікімі багамі і продкамі. Значэнне сімвала калаўрот апісаць коротка зусім няпроста. Гэта знак сонца, кругазвароту ўсяго існага, сталасці руху быцця і гэтак далей. Але сэнс калаўрота значна глыбейшы. Кожны чуў пра птушку Фенікса, яна нараджаецца знову і зноў, як і сонцу, якое нельга так проста ўзяць і пагасіць. Дык вось, калаўрот азначае пастаяннае адраджэнне спрадвечнай веры нашых продкаў. Якія б ганенні на яе не адбываліся, якія б падкопы не будавалі ворагі, родная вера зноў паднімае галаву і рэінкарнуе ў тым ці іншым выглядзе. Фактычна, разам з ёй таксама пачынаецца і спрадвечна-славянская ментальнасць, якая адрознівае славянскі народ ад іншых. Атрымліваецца, калаўрот – гэта знак сілы славян, супраціўляльнасці іх вонкавым пагрозам, немагчымасці іх маральнага і фізічнага знішчэння. Таму на яго так востра рэагуюць старажытныя ворагі. Сімвал калаўрот заўсёды спадарожнічаў нашым старажытным продкам у іх слаўных справах. Калаўрот, сварожа кола, сімвалізуе вечнае кручэнне сусвету, але яго асноўнае прызначэнне – заўсёды нагадваць нам пра сонца і свет. Яшчэ калаўрот – гэта змена касмічных эпох, гадавыя цыклы, змена ночы і дня. Этымалогія слова «калаўрот» складаецца з двух частак. Калом называлася сонца, а варот і брама – вярчэнне або вяртанне. Такім чынам, калаўрот – гэта вароты сонца альбо вяртанне сонца. А значыць, славянаў можна смела называць вяртаючымі сонца. Сучасныя славяне выкарыстоўваюць калаўрот на сцягах, гербах. Больш за тое. Калаўрот бывае шасціпрамянёвым і васьміпрамянёвым. Васьміпрамянёвы калаўрот да іншага з'яўляецца яшчэ і знакам бога Сварога, стваральніка і творцы сусвету, бога, які падарыў людзям не толькі жыццё, але і агонь, метал, прылады працы. Сімвал Сварога азначае вышэйшую мудрасць і справядлівасць. Нават колеры, у якія можа быць афарбаваны знак калаўрот, таксама маюць надзвычай важнае і вялікае значэнне. Чорны колер сімвалізуе змену, нябесны – абнаўленне, колер агністы з'яўляецца сімвалам адраджэння. Часцей за ўсё сонечны сімвал калаўрот можна ўбачыць ярка-жоўтага колеру, намаляваным на чырвона-чорным фоне. Ахоўныя ўласцівасці калаўрота вельмі шырокія, бо гэта наймацнейшы сімвал нашай культуры. Немалаважна таксама, што ў адрозненні ад некаторых іншых славянскіх сімвалаў не існуе якіх-небудзь абмежаванняў у праявах калаўрота. Таму любы малюнак дадзенага знака, нават на футболцы, магніце, флэшцы, кубку, мае адмысловую ахоўную сілу. Такім чынам, сімвал калаўрот з'яўляецца бадай самым старажытным і самым вядомым славянскім ведычным салярным сімвалам. Сімвал калаўрот – гэта ўзыходзячае сонца, перамога жыцця над смерцю, святла над цемрай. Будьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.